gepleýär azatlyk radiosy. Ýerdiňiz haýyrly bolsun, gaderli dinleýijiler. Suwun 2025-nji ýylyň 3-nji iýuly, hepdeniň penşenbe güni. Suwunky programamyzda Türkmenistanda işlemeýän terminallar köpelýär. Sosial mediada ardan azykly dukanlar barada galp videolar paýlaşylýar we beýleki maglumatlarymyzy dinläp bilersiňiz. Ozaly bilen men Merdan Tariýew günüň täzelikleri bilen tanystyryaryn. İkinci iýulda Türkmenistanyň Ahal welaýatynyň Bäherden etrafynyň goloýunda 4.16 bal derejesinde ýer titreme boldy. Bu barada Volcano Discovery saýty habar berýär. Ýerli wagt bilen gije ýarından soň sagat 12.16-da bolan ýer tarsgynynyň 10 kilometr çuňlukda ýüze çykandygy bellenilýär. Türkmen mediýasy bu tebigi hadisa we onuň netijeleri barada habar bermeýär. Yerli habarçylarymyz Bäherdende ýaşaýjylaryň ýer tarsgynyndan soň gysanmaç öýlerinden daşary çykandyklaryny, käbi ýerlerinden howtala edip, giýjäni daşaryda geçirendiklerini hem aýdýarlar. Ýer tarsgynynyň Büzümeýin, Herikgala, Gypçyk, Göksü sebitlerinde hem duýulandygy bellenilýär. Türkmen sosial media ulanyjylary hem ýer titremäniň özlerinde gorku döredendigini, onuň ýakynda uly dawara bilen 2 ýyllygy bellenen Arkadaş şehrinde hem duýulandygyny aýdyp postlary paýlaşýarlar. 27-nji iýunda Şwetsiýanyň Sveja şikaýet gazety Russiýanyň MTS mobil operatorynyň Türkmenistany bildirýän ähli şikaýetlerini reddedip, Aşgabatyň haýyryna hökm çykardy. Sol bir wagtyň özünde sud MTS-y Türkmenistanyň gazet işi bilen bagly çykdyjylarynyň öwüdini dolmagy borçly etdi. Bu çykdyjylar jemi 589 000 euro deň bolup, bu tribunal tarapyndan öňkü süzüt bilen bellenilen 11 million dollardan başga osmaça töleg hökümünde tölenmelidir. Türkmenistanyň daşary işler ministrliginiň 1-nji iýulda beren habaryna görä, şikaýet gazetiniň bu kararyna garşy arda bermek mümkin däl we gazet bu karara garşy şikaýet hüdürlemek üçin etat ýok diýip beýan edipdir. 2023-nji ýylyň iýununda sermaýe dawalaryny çözýän halkary merkez MTS kompaniýasynyň Türkmenistana garşy bildirýän ähli talaplaryny reddedipdi we rus mobil operatoryny Türkmenistanyň gazy çykdyjylaryny ödeme üçin 11 million amerikan dollaryny tölemäge borçly edipdi. 2006-njy ýyldan başlap işlän MTS Türkmenistan mobil operatory öz hyzmatlaryny 2017-nji ýylyň sentýabrynda togtatdy. Sebäbi Türkmenistan mobil operatorynyň ýygylyklary ulanmak baradaky ihtiýarnamasynyň möhletini uzaltmakdan ýüzeurdi. 2018-nji ýylyň iýulunda rus kompaniýasy Türkmenistanyň häkimetlerini özüniň MTS Türkmenistan kompaniýasyny ýurtdan gysyp çykarmakda aýplady we Dünya Bankynyň ýanyndaky maýy goýumlary degişli dawalary teredýän halkary merkezine ýüz tutdy. Häzirki wagtda TMSL Sudan sanly alternatör yapı görünüşli paydarlar cemiyeti Türkmenistanyň ýeketäk mobil operatory bolup 2004-nji ýyldan bäri hyzmatlary üpjün edýär. Russiýanyň prezidenti Vladimir Putin bilen Fransiýanyň prezidenti Emmanuel Macron 2022-nji ýylyň sentýabrından bäri ilkinji telefon söhbetdeşligini geçirdiler. Russiýanyň daşary işler ministrliginiň habaryna görä, liderler Eýran bilen Israýylyň arasyndaky konflikti, Amerikanyň Eýranyň ýadro detgalaryna uran zarbalaryny we Ukrainadaky urşy ara alyp maslahatlaşdylar. Putin ozal Kloriali Ukrainadaky konfliktiň tebäbi hökümünde günwatar ýurtlarynyň siýasatyny öňe sürdi. Macronyň metdogat gullugynyň maglumatyna görä, telefon söhbetdeşligi 2 sagat dowam edipdir. Fransiýanyň lideri Ukrainada okatyslyklary bitetmäge we urşy tamamlamak boýunça gepleşikleri başlamaga çagyrypdyr. Macron Fransiýanyň Ukrainanyň öz ihtiýarlylygyna we territorial bütünligine bolan üýtgemez goldowyny nyktapdyr. Russiýanyň Ýekaterinburg şäherinde Azerbaýjan Ural guramasynyň ýolbaşçysy Şahin Sihlinse saklandy. Bu barada Ural Life Telegram kanaly Azerbaýjan diasporasynyň ýolbaşçysynyň ogly, aklawçy Mutwali Sihlinska talgylanyp habar berýär. Onuň aýtmagyna görä, kakaty tutag edilmezinden ozal, ony aýnalar garaldylan ulag bilen ýazarlapdyrlar. Bazı Telegram kanalynyň ýazmagyna görä, Sihlinski ogly bilen bilelikde tutag edildi, emma soňra ogly boşadyldy. Bu, Baku bilen Moskwanyň arasyndaky gatnaşyklaryň dartgynlaşan döwründe bolup geçýär.